Nur gis la 31 d'octobrum dauras en la Regia Castello Wawel en Krakovo la expositio de 16-jarcentei regiai gobelinoi. Tio estis la unua ocaso en la lastei 300 jaroi admiri la tutan murtapisan collecton ciu sia tempe appartenis al la Pola Regio Sigismundo la dua. Ec de la deca ocagis la 24 d'octobro, la expositie straro antau planis la adiavan visit periodon, consistantan inter alie el gviditei visitoi en la accompano de expositie curatoroi. Sigismundo la dua estis la lasta regio de Pollando en la Jagellona dinastio. Lia regoperiodo, cae de lia patro Sigismundo la Maljuna, estas difinata kiel la ora epoko, ĉar ambaŭ reĝoj gvidis politikon de la religia toleremo, tiu periode okazis aparta kultura disfloro. Sigismundo la dua mem famiĝis pro siaj kolektoj de juveloj kaj metiartaĵoj, por kiuj li neniam ŝparis privatan monon. En la jaro 1550, la regio mendis en Bruselo, tiu epoke la plej grandan, la plej multe costan, kaj plej imponan kolekton de gobelinoj en la tuta Europo. Tio estis tiu periode sen precedenca entrepreno. La plej lertei flandrei maestroi bezonis dek jarojn por plenumi la mendon. Kiam la murtapisoj finfine venis el Krakovo, ili ornamis murojn en la reprezentaj salonegoj de la Krakova kastelo. La bruselaj majstroj de la teksa arto en la lanan ŝtofon majstren plektis la multkolorajn silkajn fibrojn, aparte mirinde impresaj, estas fragmentoj kun la apliko de oraj kaj argentaj fadenoj. En la reĝa kolekto troviĝis komence ĉirkaŭ 170 gobelinoj. Sed gis hodiau pli ol 30 perdigis. La nuna expositio presentas alla visitantoi 137 gobelinoin faritain laula modello della plei elstare exemploi della renesanza arto cun videblai referenzoi al Raffaello cae Michelangelo. Inter la plei impresa iarasoi estas 19 pli ol 40 quadratmetrei murtapisoi con scenoi e la Biblia Geneso, inter alie Paradisa Felicio, bestoi eniras l'Archeon, construo de la Babel Turo. Visitantoin ravas crome quardec quar mal pli grandei bildoi con bestoi sur fone de variei peisagioi, lutro con molt colora fiso en la buscio, diversei reptilioi, ambau realei, cae crome imagitai, girafo un cornulo, linco, ciconio con cunicloi cae tiel plu. Pliei quardec quera rasoi en havas broditein blasonoin de polei cae litovei nobelei familioi. La visitantoi de la expositio profundigas en la 16-jarcentan etoson promenante tra la castelei ciambroi decoritei per la gobelinoi ciuin la regio mem pretigis por sia geedziro cun Caterina de Austrio. Sed la expositio explicas ancau detale la malfacilan cae fainan laboron de restauristoi ciui devis forigi spuroin de la turbula historio, purigi kilometroin da orei cae argentei fadenoi, fortigi malnovan, feblan stofon. La expositi titolo referenzas al revenoi, char dum la longa historio la sorto dufoie rabis la collecton, cae dufoie gi successe revenis alla lando. Post la tria dispartigo de Pollando, en 1795, la rusa carino stelis la rasoin en la Varsovia regia castello, cie li trovigis dum la regado de la lasta pola regio Stanislao Poniatowski, cae forportis ilin al Sankt-Peterburgo por regali per ili membroin de rusa aristocrataro. Nur post la Traktato de Riga, ciu finis en 1921 la polan-bolshevistan militon, creigis commissiono de musei expertoi, ciu traveturis decoin da rusei urboi, retrovinte prescau ciuin arasoin. La reacquirita collecto revenis alla Cracova Wawel Castello, kie oni preparis gin por la estonta expozicio. Bedaurinde tio ne okazis. Anstataŭe la 3 de septembro 1939 komenciĝis la komplika kaj kompleksa evakuado de la kolekto endanĝerigita de proksimiĝantaj germanaj trupoj. La reĝaj murtapiŝoj trafis unue al Rumanio, sekve tra Francio, Britio kaj Usono ili venis al Kanado. Post la minito, la Canada registaro rifuzis redoni la altvaloran deponajon alla comunista Pollando dum la vivo de Stalin, che nur post lia morto povis comencigi intertractoi pri ilia heim reveno. Finfine ilia dua reveno ocasis en 1961. Sed pro longe iaroi pasigitei en maltaugei condicioi ne eblis organizi ilian complexan presenton. Crom estis evidente che la malpura urba aero, humidezzo de homai spiroi, ec detru efica polvo de modernai stratoi, che inevideblei murfungoi detruas la gobelinoin. Nur post 50 years de pena restaurado, fare de espertei art conservistoi, la expozicio povis okazi. Lau Andrzej Betlej, la estro de la Vavela Regia Castello, ec se la expozicio dauras nur jarduonon, la desiro estas ke gi firme fixigiu en la memoro de la sekvaj generacioj, kaj ne temas nur pri la rasoj, sed ankaŭ pri ĉiuj, kiuj klopodis retrovi ilin en Sovetunio, revenigi el Kanado, pri ĉiuj, kiuj zorgis pri la kolekto, en la dauro de ilia quincentiara historio. La plei elstarei nomoi estas gravuritei sur la memor tabulo ce la enireio alla regei ciambroi. Stanisław Świerz-Zalewski, Józef Krzywda-Polkowski, Jerzy Szablowski, Witold Małcużyński, Aleksander Czołowski, Marian Morelowski. Iliei nomoi reprezentas ciuinci curagein viroin cae virinoin, ciui flegis la memoron pri la plei impona collecto de la Flandrei murtapiŝoj, la plei granda cispeca collecto in Europo, creita de la Pola Regio. Sigismundo, la 2 Augusto.